Ուշքի գալով, Շուշանիկի առաջին ձգտումը եղավ վերադառնալ նորեն այնտեղ, ուր մաքարում էր կրակի դեմ հորեղբայրը իր հորն ազատելու համար. Բայց մայրը, բռնելով նրա թևից, հետ քաշեց. Նրա խիտ մազերը թափվել էին ուսերի վրա, երեսը մրոտվել էր, աչքերը կարծես սպառնում էին դուրս գալ շրջանակներից. Նա ոտները զարկում էր գետնին, կատաղած կրծոտում էր արգելողների ձեռները, որ ազատվի և վազե առաջ ուն կնե կրակի կոկորդը. Այլևս դա այն ամոթխած լրիկ աղջիկը չէր. Մերձավորների վտանգալի վիճակը նրան ներշնչել էր առնական անվեհերություն. Մերթ կատաղում էր, մերթ անիծում մարդկանց մերթ աղերսում. Եվ թվում էր նրան, որ ոչ ոք սիրտ ու խիղճ չունի, ոչ ոք չի կարեկցում նրան. Ամբոխը, որ այնքան սիրել էր նրան և որին սիրել էր ինքը, նայում էր հուսահատ աղջկան և տեղից չէր շարժվում. Իսկ կրակն արագ-արագ կլանում էր կասարանը. Տաքությունն այնքան սաստիկ էր, որ պատշգամբին մերձենալու հնար չկար, ուր մնաց ներս մտնելը. Նույնիսկ Չուպրովը, Ռասուլը և Կարապետը տատանվում էին. Թեև բարի և համակրելի աղջկա աղեկտուր աղաղակները մորմոքում էին նրանց անվեհեր սրտերը. Անտոնինա Իվանովնան գրկեց Շուշանիկին, բայց ինչպես հանգստացներ մի զգայուն էակի, որի մերձավորները աչքերի առջև այրվում են, և գուցե արդեն այրվել են. Նայում էր սմբատի երեսին. Միթե չի կարելի որևէ խելացի կարգադրություն անել. Սմբատը չէր համարձակվում հրամայել մշակներին վտանգն արհամարել և նետվել կրակի մեջ. Գիտեր, որ ոչ ոք չի լսիլ նրա հրամանը, և յուրաքանչյուրի համար նախև առաջ սեփական կյանքն է թանկ. Մի պահ Շուշանիկի աղերսալի ձայնն այնքան ներգործեց նրա վրա, որ մտածեց, արժե այսքան ամուր կարչել կյանքին. Նա մի վճռական շարժումն արավ դեպի առաջ, և նույն վարկյանին նրա աչքերի առջև պատկերացան, որ փացած Վասյան ու Ալյոշան. Պառավ մայրը արցունքն աչքերին, քույրը, եղբայրները, ամբողջ էգոիզմը մարդկային. Ոչ, նա ինքնիշխան չէ, նա իրավունք չունի սեփական կյանքի վրա. «Տղերք», գոռաց նա բարձրաձայն, «ազատողին 1000 ռուբլի»։ Դարձվածն անցավ բերնեբերան. Կիսամերկ և կիսանոթի ամբոխի համար դա մի մեծ հրապույր էր, բայց ոչ ոք չեն թարքվեց նրան։ «Տղերք 2000»։ «Դե լավ, 3000»։ Դարձյալ աղմուկ, իրարանցում և ոչ մի օգնություն։ Այժմ կարող էր աճուրդը բարձրացնել որքան կամենար։ Ամբոխը մի րոպեում ընտելացավ հրապույրին, մարսեց, բայց չեն թարքվեց։ Նա հենց այդ առատ խոստման մեջ զգում էր վտանգի մեծությունը։ Նույնիսկ Չուպրովը հեգնորեն ժպտում էր, ցույց տալով կրակի ահարկու ալիքները։ Հանկարծ ամբոխի օղակից անջատվեց մեկը։ Նա ոտից մինչև գլուխ ներկայացնում էր նավթից ու մրից կազմված մի զանգված։ Վազեց քանի մի քայլ առաջ և հանդիպելով բոցերի հարվածին, հետ ցատկեց։ Խլեց մի մշակից մի թրջված թաղիկ, փաթաթվեց նրա մեջ, և տան շուրջը մի կիսաշրջան անելով, անհայտացավ ծխերի թանձրության մեջ։ Ամենից առաջ Անտոնինա Իվանովնան ճանաչեց նրան, ճչաց և Շուշանիկին ամուր սեղմեց կրծքին։ Քանի միակ ընթարթ անցած, ասպարեզում փայլեց Չուպրովի կարմիր շապիկը, և նույն վարկյանին երևացին Ռասուլն ու Կարապետը։ Բայց ինչ էր կատարվում ներսում։ Հանձնելով Շուշանիկին Միքայելի պաշտպանությանը, Դավիթը հետ դարձավ, գրկեց անդամալույցին և ճիքն արավ նրան բարձրացնելու։ Այժմ Սարգիսը փաթաթվել էր Շուշանիկի գրասեղանի ոտքերին։ Այստեղ արդեն մութը փարատվել էր բոցերի լույսից։ Սեղանն ընկավ, բայց Սարգիսը չբաժանվեց նրանից։ Դավիթը քաշեց եղբորը սեղանի հետ միասին մինչև դռները, բայց այդ կողմից այլևս հնար չկար դուրս գալու, իսկ հակառակ կողմն արդեն կրակի մեջ էր։ Մնում էր մի ելք, քաշել Սարգսին ծայրի սենյակը, որ Դավթի ննջարանն էր։ Այնտեղից դեպի հրդեհի հակառակ կողմը կար մի լուսամուտ, փրկության միակ ճանապարհը։ Հարկավոր էր միայն չհուսահատվել և չշփոթվել։ Դավիթը սառնարյուն էր, բայց ուժերն արդեն դավաճանում էին նրան։ Նա Սարգսին մի կերպ պոկեց գրասեղանից և հիշոցների տարափի տակ քաշեց նրան ու տարավ իր սենյակը։ Այդտեղ ծուխը համեմատաբար նոսր էր։ Դավիթը մի փոքր շունչ առավ, հետո գրկեց եղբորը, բարձրացրեց և դիմեց դեպի լուսամուտ, որի փեղկերը բարեբախտաբար բաց էին։ Նույն պահին, երբ ուզում էր Սարգսին դնել լուսամուտի հատակի վրա և ինքն էլ բարձրանալ, անդամալույծը թարթափելով աշխատեց ազատվել նրա ձեռներից և նրան էլ թեքեց մինչև հատակ։ Գոնե ուշաթափվեր այդ մարդը, բայց խելագարի անաստական սարսափը նրան տվել էր գերբնական ուժ, կարծես այժմ գործում էր նրա երկու ձեռն անգամ։ Երբեք Դավիթն այդ կենդանի կմախքի մեջ չէր երևակայել այդ չափ ուժ։ Նրա ձեռները թուլացան, բաց թողեցին անդամալույծին։ Թողնել եղբորը և ազատել սեփական կյանքը, ոչ, նա չի կարող, ինչ պիտի պատասխանե Շուշանիկին։ Իսկ դուրս տանել այդ կենդանի դիակը այլևս անհնարին էր։ Այնինչ, բոցերը կից սենյակից մերթ ցույց էին տալիս իրենց բոսորագույն լեզուները, մերթ հետ սուզվում օձերի պես։ Լսվեց մի զորեղ ճայթյուն։ Դավիթը նայեց վեր։ Առաստաղը դեռ չէր բռնկվել, բայց միջին դռներն արդեն այրվում էին։ Վարկյանը ճակատագրային էր։ Վերջին ուժերը ժողովելով, Դավիթը բռնեց եղբորը, բարձրացրեց, դրեց լուսամուտի հատակի վրա։ Այս արդեն մի մեծ քայլ էր դեպի փրկություն։ Դավիթը խրախուսվեց։ Այնինչ բոցերը, մաքարելով օդի ներհակ հոսանքի հետ, կամաց-կամաց կլանում էին հատակն ու առաստաղը։ Քրտինքը ողողել էր Դավթի ամբողջ մարմինը։ Նա բարձրացավ վերև, ձեռներից բաց չթողնելով եղբորը։ Այդ վարկյանից լսվեց մի թնդյուն, որին հետևեցին ամբոխի աղաղակները։ Մի պահ տիրեց խավար, ապա երկիրն ավելի պայծառ լուսավորվեց։ Պարզ էր, որ կրակը բռնկել էր նավթային ամբարներից որևէ մեկն ու պայթեցրել։ Հարկավոր էր Սարգսին իջեցնել, բայց ինչպես… Ձգել նրան վար վտանգավոր էր։ Լուսամուտը գետնի մակերեսից այնքան բարձր էր, որ կարող էր Սարգսի գլուխը դիպչել քարերին ու ջարդվել։ Կամ իջնել և հետո նրան իջեցնել, սա ավելի վտանգավոր էր։ Սարգիսը վարկյանից օգտվելով պիտի թավալվեր հետ և այնուհետև այլևս փրկության և ոչ մի հույս։ «Ով կա, օգնեցեք»՝ գոռաց Դավիթը։ Բայց ով պիտի լսեր նրա ձայնը խլացուցիչ գանգյունների մեջ, թանձր ծխի և կրակի փոթորկված օվկիանոսում։ Այնուամենայնիվ Դավիթը հույսը չկորցրեց, գոռաց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ։ Գոռաց այնքան, որ վերջապես ձայնը խեղտվեց կոկորդում։ Այլևս նրա ձեռները թուլացան, հուսահատ գլուխը թեքվեց կրծքին։ Փրկության եզրում նա տեսավ իր և իր եղբոր գերեզմանը մոխիրների մեջ ու մոխիրներից։ Բայց մի վերջին ճիկ ու վերջին աղաղակ ևս և ահա հրաշք։ Ժխորի միջից կարծես մեկնարձագանք է տալիս նրա ձայնին։ Այո, այդ իրականություն է։ Ահա լուսամուտի առջև նկատեց մի մարդկային կերպարանք։ Միքայելն էր։ Թաղիքի մեջ փաթաթված, ցեխոտ և մրոտ ոտքից մինչև գլուխ։ Նա բռնեց անդամալույծի ոտներից և ազատվողը իր մարմնի ամբողջ ծանրությամբ ընկավ ազատողի վրա։ Դավիթն անմիջապես վար ցատկեց, ընկավ գետնի վրա, ոտքի ելավ։ Մի վարկյան նայեց Միքայելի դեմքին, ապշեց։ Նրա սիրտը լցվեց երախտագիտության զգացումով։ Ի՞նչ, այդքան բազմության մեջ միայն նա եղավ անվեհեր, միայն նա վճռեց նետվել դժողքի մեջ, ինչ որ երկու կիսամահ մարդկային արարածներ փրկելու։ Դավիթը կամեցավ բարձրացնել եղբորը։ Անդամալույծը արդեն ուշաթափվել էր։ Միքայելը բարձրացրեց նրա ոտները, Դավիթը գլուխը, և շտապեցին դուրս բերել նրան ծխի սահմաններից։ Երկուսն էլ հոգնած էին չարաչար։ Երկիրը լպրծուն էր։ Մեծ ջանք էր հարկավոր չսայթաքելու համար։ Ազատում էին մի մարդ, որի կյանքը ոչ մի բանի պետք չէր, և ընդհակառակը թույն էր մերձավորների համար։ Բայց ոչ, այնտեղ կրակից հեռու ողբում էր այդ մարդուն մի էակ, որ հավասարորեն թանկ էր Դավթի և Միքայելի համար։ Նրանք հասան մի տեղ, ուր ծուխը հանկարծ թանձրացավ։ Բա միթե փրկության համար նրանք պիտի խեղտամահ լինեն։ Դեպի որ կողմ գնալ, աջ թե ձախ, առաջ թե հետ, մթություն ամենուրեք։ Միքայելը աղաղակեց, և իսկույն նրա աչքերի առջև նկատվեցին երեք հսկա պատկեր. Դարձյալ Չուպրովը, Ռասուլն ու Կարապետը։ Այլևս դժվարություն չկար։ Սարգսի անշունչ մարմինը վերցրեց Կարապետը, Ռասուլը օգնեց Դավթին։ Չուպրովը կամեցավ Միքայելին բարձրացնել իր ուսերի վրա, բայց հետ նայեց և տեսավ, որ երիտասարդը ընկել է գետին երեստիվար և չի կարողանում վեր կենալ։ Նա ոտքի կանգնեցրեց Միքայելին։
«Թևիս ձեռմի տուր»,
ասաց Միքայելը, և ինքը հենվեց հսկայի թևին։ Մի րոպե անցած ամենքն արդեն կրակի սահմաններից դուրս էին։